Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Severna Koreja ispalila nove rakete. Amerika dala odobrenje za prodaju projektila Ukrajini. 31. oktobra sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Profesor Daniel Sinani očekuje reakciju nadležnih nakon što je vređan na televiziji Happy. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni. U nastavku emisije čućete i priču o prvom teretnom vozu između Kine i Srbije. Analitičari iz Beograda Mijat Lakićević i Stefan Vladisavljev.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu, a ovo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom.
Kao i šta će biti sa gondolom, čiju izgradnju na Kalemegdanu su zaustavili protesti građana, pitanje je još bez odgovora. Ministar kulture Vladan Vukosavljević nagoveštava da je možda ne bi bilo...
Ukoliko arheologija tamo otkrije Troju, broj 2 ili već Mikenu, onda će svakako to u izvesnoj meri uticati ili u većoj meri ako bi se baš to pronašlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severna Koreja danas je ispaljala projektile u pravcu mora, saopštio je južnokorejski generalštab dan nakon što je Pjongjang objavio da će u subotu nastaviti nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Portparol japanske vlade rekao je da je jedna raketa pala u ekonomskoj zoni Japana. Američki kongres i State Department dali su preliminarno odobrenje za prodaju protivtenkovskih projektila vrednih 39 miliona dolara Ukrajini, kao vid pomoći u borbi protiv proruskih pobunjenika, izjavili su američki zvaničnici. Navedeno je da se konačno odobrenje za prodaju projektila Javelin očekuje uskoro kada se republikanci i demokrate usaglase. Najmanje 16 ljudi ubijeno je, uključujući dva civila, u napadima grupa povezanih sa Al-Kaidom na dve vojne baze u centralnom Maliju, javili su lokalni zvaničnici. Kako su dodali, gotovo 19.000 ljudi pobeglo je od napada ekstremista u susednoj Burkini Faso. Napadači su u noći od nedelje na ponedeljak na vozilima upali u mesto Bulikesi sa teškim naoružanjem i napali malijski bataljon u regionalnim snagama. Jedan meštanin rekao je da je video najmanje 12 mrtvih vojnika.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Manje od mjesec dana od datuma kada bi Velika Britanija trebala da izađe iz Evropske unije, još se ne nazire kako bi rješenje za spornu granicu sa Irskom trebalo da izgleda, pošto je procureli predlog vlade iz Londona naišao na protivljenje u Dublinu i Briselu, pišu svetski mediji. Premijer Velike Britanije Boris Johnson branio je predlog svoje vlade o dopunjenom sporazumu o Brexitu, pošto su delovi tog plana objavljeni u medijima i pošto ih je kritikovala Irska, ističe CNBC. Izveštaj medija ukazuju da je britanska vlada predložila Evropskoj uniji carinske ispostave na obe strane granice, ali ne i na stvarnoj granici, između Severne Irske i Irske, kao način da se zaobiđe zaštitni mehanizam backstop, koji je najveća sporna tačka u sporazumu u Brexitu. Ministri u Dublinu kritikovali su planove, ističe CNBC, dodajući da je irska televizija RTE, koja je prva objavila izveštaj o predlozima, prenela da zvaničnici Evropske unije osjećaju da Velika Britanija samo naizgled odustaje od obaveze izbjegavanja tvrde granice i fizičke infrastrukture na granici Irskom ostrvu. Ako se ponovo odloži Brexit, moglo bi doći do vanrednih izbora, ocenjuje CNBC i dodaje da su zbog toga političke stranke u Velikoj Britaniji u sezoni stranačkih godišnjih konferencija uglavnom u izbornom raspoloženju. Britanski predlog o uspostavljanju centara za carinjenje sa obe strane granice podrazumeva korišćenje uređaja za praćenje, kao i carinske deklaracije koje se izdaju u centrima, ukazuje Euronews. Johnson je rekao da centri za carinjenje udaljeni od granice nisu ono što predlaže njegova vlada i da njen predlog ne podrazumeva postavljanje tvrde granice. On je potvrdio da će vlada u Londonu uskoro predstaviti novi plan za Brexit. Međutim, prema njegovim ranijim tvrdnjama, provere će biti neizbežne budući da će posle Brexita Severna Irska i Evropska unija biti u odvojenim regulatornim područjima. Britanski premijer stalno govori da će 31. oktobra Velika Britanija izaći iz Evropske unije sa ili bez dogovora, čime bi, smatraju kritičari, mogao izazvati nestašice hrane, lekova i goriva. Predstojeći samit Evropskog savjeta 17. i 18. oktobra mogao bi biti odlučujući trenutak, ističe Euronews. Vladini izvori rekli su BBC-u da je vlada pripremila pravni tekst ažuriranog sporazuma o Brexitu, ali su također optužili neimenovane pojedince u Evropskoj komisiji da pokušavaju da stvore neprijateljsku reakciju na revidirani ugovor kako bi izvršili pritisak na vladu da napravi veće ustupke. U Irskoj se Johnsonov predlog opisan kao non-paper, odnosno pravno neobavezujući dokument, doživljava kao ponovna izmena planova koje su Brisel i Dublin prethodno odbacili, ukazuje Financial Times. Ministar spoljnih poslova Irske Simon Coveney odbacio je predlog rekavši da je non-paper zapravo non-starter i da su Severne Irske i Republike Irska zaslužile bolje. Liderka Sinn Féina Mary Lou MacDonald kazala je da predlozi o carinskim proverama znače povratak tvrde granice u Irsku i da predstavljaju sabotažu mirovnog procesa u Severnoj Irskoj. Irska ministarka za evropska pitanja Helen McEntee rekla je da predlozi nisu kredibilni i da je vremena sve manje i manje, te da je na potezu sud Velike Britanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je za 31. oktobar zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati izveštaj generalnog sekretara UN o Kosovu. Dačić je rekao da je sednicu zakazala Južna Afrika, koja je ovog mjeseca predsjedavajuća Saveta bezbednosti. Sever Kosova oblepljen je uglavnom plakatima Srpske liste, koje je jedan od četiri srpska politička subjekta koji će u nedjelju 6. oktobra nastupiti na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu. Predizborne skupove tamo održava samo Srpska lista, koja jedina uživa podršku zvaničnog Beograda za predstojeće izbore na Kosovu, javlja Maja Fićović.
Predizborna kampanja na severu po oceni posmatrača i građana uglavnom je mirna i svodi se u većini na aktivnosti Srpske liste. Ipak, prethodnih dana srpski politički subjekti međusobno su se optuživali da se birači ucenjuju i da se na njih vrše pritisci. Dušan Radaković iz Udruženja nevladinih organizacija za posmatranje izbora Demokratija na delu kaže da je očekivano to što kampanja na severu nije toliko burna, već je u granicama tehničke ispravnosti i političkih aktivnosti u vidu konvencija, bilborda, postera i plakata.
Moje mišljenje da nije toliko prioritetna kampanja na severu za razliku od Srpske liste. PKS je tek juče, ajde kažem, krenuo u kampanju sa lepnim nekim posterima. Bili smo neki problem oko cijepanja plakata PKS-a, ali generalno mislim da neki prioritet SLS-a i koalicije slobode nije toliko na severu, zato je mnogo veća presija i mnogo veća, da kažem, pritisak na birače i sve ostalo na centralnom Kosovu u odnosu na sever Kosovo.
Partija kosovskih Srba je saopštila u nedelju da je, citiram, došlo do manjeg incidenta, optuživši aktiviste Srpske liste za cepanje plakata, a da je događaj prijavljen policijskoj stanici Leposević. Imajući u vidu da su se srpske političke partije međusobno optuživale za pritisak koji se vrši na birače, Radaković kaže da se radi o glasinama, ali da ukoliko ih i ima, to je posao za tužilaštvo Kosova. I iz tužilaštva u Severnoj Mitrovici potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da nije bilo prijavljenih slučajeva tokom kampanje. Mišljenja Mitrovčana su podeljena kada je u pitanju atmosfera uoči prevremenih parlamentarnih izbora.
Mislim da nas narod voli našu Srbiju i da voli našeg predsjednika i našu vlast. Mislim makar da naš narod zna gdje je naš put i šta je naša jedina perspektiva.
Ističe je Slavica Popović iz Severne Mitrovice.
Da ti kažem, niko mi ništa ne kaže, znači slobodan sam, mogu da glasam za koga hoću, znači nikakvi problem nema. Ne, niko mi još nije rekao za ovoga, za onoga, znaš. Ipak, mi ćemo za državu Srbiju i u Srbiju, to je to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ljuba Miljković. S druge strane, Miroslav iz Severne Mitrovice smatra da je kampanja jednostrana.
Onaj koji ima para, vrši i radi kampanju. Ove siromašnije stranke nemaju šanske da nešto urade. Otprilike zna se što će to bude.
Na pitanje da li ima pritiska na birače, navodi da je toga uvek bilo.
U svakom izbornom procesu i ranije je bilo pritisaka, u smislu ucenjivanja, ako ne glasaš, neću ti dam to, neću još raditi i tako dalje. Ima malo, ima i teško je. Iskustvo nam pokazuje da je u ranijem periodu slobodni strelci stradaju. Razumijete što na šta mislim.
Lideri srpskih političkih subjekata sa kojima je Radio Slobodna Evropa nedavno razgovarao izjavili su da nekulturno ponašanje, pritisci, pretnje i ucene da će ljudi ostati bez posla prate izborni proces u srpskim sredinama na Kosovu. Srpska lista inače do sada imala 9 od 10 srpskih poslaničkih mesta koliko ih je ukupno u Skupštini Kosova. Također na čelu je svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Teretni voz iz kineskog Jinana u provinciji Shandong krenuo je za Srbiju, čime je uspostavljena prva železnička kargo linija između Srbije i Kine. Taj voz koji u Srbiju stiže oko 15. oktobra doneće opremu koju kineske kompanije koriste za izgradnju brze pruge od Beograda do Budimpešte. Frekventnost ove linije zavisiće od interesovanja kompanija iz Kine i Srbije, saopštilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture i navelo da se tim vozom može slati kontejnerska roba kao što su bela tehnika, računari, oprema i roba široke potrošnje, pripremila Ljudmila Cvetković.
Osnovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja u Srbiji.
Kaže ZRS Stefan Vladislavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On navodi da je otvaranje kargo linije logičan sled aranžmana koji su doprinjeli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, a kako bi u sklopu razvijanja infrastrukture pomogli Kini da plasira svoju robu. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćaja kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i puta, brza železnička pruga od Beograda do Prištine kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u ovu inicijativu. Bilo bi zanimljivo da smo dobili informaciju šta s ovim vozom tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju, kaže ZRS ekonomski novinar Mijat Lakićević, navodeći da ima dosta nepoznanica u najavi otvaranja železničke kargo linije između Kine i Srbije.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kin, da ima mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to, pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona, a ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Razdaljina između Jinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavama iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana.
Zanimljivo je da voz koji će stići iz Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrednost, verovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Navodi Stefan Vladislavljev, koji je svojevremeno radio istraživanje o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 km na sat, bit će završena do 2023. najavio je u januaru generalni direktor infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jeftić. Srbija je središna tačka od Luke Pirej u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza do tržišta Evropske unije.
Možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta.
Navodi Stefan Vladislavljev. Međutim, napominja ovaj naš sagovornik ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada je reč o ovim projektima i očigledno sve veće prisustvo i uticaj koje Kina ima u Srbiji.
To je očigledno iz nekoliko razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika. Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Srbija se nalazi na putu integracije u EU, ali istovremeno jača svoje odnose sa Rusijom, u poslednje vreme sve više i sa Kinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Postavljanje Huawei sigurnosnih kamera u Beogradu nastavlja se i ove jeseni. Direktor policije Vladimir Rebić ranije je najavio da će tokom septembra u glavnom gradu Srbije biti postavljene kamere na još 200 lokacija, a do kraja 2019. na novih 400. Sigurnosne Huawei kamere nove generacije imaju visoku rezoluciju. Uz njih je moguće identifikovati ljude, a u saobraćaju vozila i registarske tablice. Njihovo postavljanje rezultat je zajedničkog projekta Bezbedan grad, Ministarstva unutrašnjih poslova i kineske kompanije Huawei, koji je od početka naišao na kritike stručne javnosti. Najpre zbog samog sporazuma, čiji su detalji javnosti i dalje nepoznati. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa da objavi dokument pozivajući se na član zakona koji tajnost pravda u slučajevima kada je reč o informacijama koje se čuvaju kao državna, službena ili poslovna tajna. Kritike su upućene i zbog potencijalnog narušavanja privatnosti građana i mogućih zloupotreba zbog mogućnosti da kamere identifikuju ljude. Zbog takve digitalne tehnologije Huawei kamera, ova kineska kompanija našla se na udaru kritika i u svetu. Više o ovoj temi pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Severna Koreja ispalila nove rakete. Amerika dala odobrenje za prodaju projektila Ukrajini. 31. oktobra sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Profesor Daniel Sinani očekuje reakciju nadležnih nakon što je vređan na televiziji Happy. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta će biti sa gondolom čiju izgradnju na Kalemegdanu u Beogradu su zaustavili protesti građana. Ministar kulture Vladan Vukosavljević nagoveštava da je možda ne bi bilo
ukoliko arheologija tamo otkrije Troju, broj 2 ili već Mikenu. Onda će svakako to u izvesnoj meri uticati ili u većoj meri ako bi se baš to pronašlo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Daniel Sinani izjavio je da očekuje od nadležnih organa da reaguju povodom napada na njega na televiziji Happy. Sinani je za list danas rekao da taj slučaj neće dalje komentarisati dok nadležni ne preduzmu korake predviđene zakonom. Uprava Filozofskog fakulteta u Beogradu izrazila je gnušanje zbog vređanja prodekana i profesora Filozofskog fakulteta Daniela Sinanija i rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović u ponedeljak na televiziji sa nacionalnom frekvencijom Happy. Novinar Kolja Bećković, jedan od osnivača produkcijske grupe Mreža, izjavila je da je skidanje sa programa Radio Televizije Srbije emisije produkcijske grupe Mreža politička odluka. Ukida se emisija koja se emituje 19 godina i to na drugom programu javnog servisa. Ni na tom najmanje vidljivom mestu nije više dozvoljena. Zanimljivo je i to da se dešava u istoj nedelji kada se RTS otvara za tvitove Dragana J. Vučićevića i tekstove iz Informera. Rekla je Bećković za list danas i dodala da smatra da je to, između ostalog, osveta zbog njenog povratka i emisije Utisak nedelje na TV Nova S. Šta će biti sa gondolom? Pitanje je koje još lebdi u javnosti nakon ideje aktuelne vlasti da na Kalemegdanskoj tvrđavi, jednom od najstarijih i najpoznatijih lokaliteta u Beogradu, izgradi žičaru radi razvoja turizma. Radovi su započeti, staro drveće isečeno, a nakon osude stručnjaka i protesta velikog dela stanovnika glavnog grada, čini se da ipak do toga, na sreću, neće doći. Vladan Vukosavljević, ministar kulture Srbije, izjavio je da bi na izgradnju žičare mogla da utiče situacija kada bi se tamo, na primer, nalazio neki značajni arheološki lokalitet, javio Dušan Komarčević.
Na konferenciji za medije o stanju arheoloških lokaliteta u Srbiji ministar Vladan Vukosavljević je kazao da je Ministarstvo kulture i informisanja u slučaju izgradnje žičare koju su najavile gradske vlasti od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture dobilo mišljenje da su u tom slučaju poštovane procedure, a da su nakon toga odobreni i vreme i sredstva za dodatna arheološka istraživanja na većem zahvatu prostora.
Arheološka struka je tražila priliku i očigledno dobila priliku da se dodatno i više da se vidi, pošto je bilo različitih tonova u javnosti, struka je reagovala ovako i onako, to je složen projekat. On je kulturno-istorijski, privredni, turistički i ekonomski, sada da nalazimo sve te aspekte, ali ovo ministarstvo je zainteresovano za ovaj deo koji se tiče zaštite kulturnog nasljeđa. Pa s tim u vezi, ukoliko arheologija tamo otkrije Troju, broj 2 ili već, šalim se sad malo, ne baš Troju, ali Mikenu, na primjer, onda će svakako to u izvesnoj meri uticati ili u većoj meri ako bi se baš to pronašlo.
rekao je Vukosavljević. Podsjetimo, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je 22. septembra da će na Kalemegdanu u Beogradu, uprkos histeriji agresivne manjine, biti izgrađena gondola, to jest žičara. Ministar Vukosavljević nije hteo da komentariše ovu izjavu. Nenad Tasić, profesor na katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, ocenio je na ovoj konferenciji za medije da primer žičare pokazuje da se u ovdašnjem društvu koristi svaka prilika da se neka tema politizuje. Prema njegovom mišljenju, ključna reč u ovoj temi je samoodrživost nekog lokaliteta.
Ne vidim što je Kalemegdan drugačije od Vinče. Ja tamo kopam, predam nam nestaje kulturno blago. Ja sam iskopao sada 300 kubika zemlje sa neprocenjivog nalazišta. Ja treba da odgovaram zbog toga.
Znači, da li vi komercijalizujete to nalazište?
Ja bih voleo da komercijalizujem nalazište i to piše samoodrživost, znači upravo to. Da ga komercijalizujem. Da li se sećate koji su spomenici kulture u ovoj zemlji ostali živi od srednjeg veka do danas? Manastiri. Zašto su manastiri preživali? Zbog dve stvari. Jednog kontinuiteta religioznog, kontinuiteta etničkog i samoodrživosti. Ja iskreno da vam kažem, kad sam čuo za gondolu, pomislio sam kako ću dobiti novi ugao da slikam pobednika. Ja sam fotoentuzijasta. Prvo mi je to palo na.
Sa druge strane, Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, smatra da je pre nego što se uđe u bilo kakve radove na Kalemegdanu, potrebno da se sprovedu detaljne analize.
Ono što bi ja volao da vidim, a ne samo na primjeru Kalemegdana, već i na drugim primjerima gde se ulažu sredstva, jeste jedna ozbiljna studija izvodljivosti. Da ljudi iz različitih struka, to nismo samo mi iz zaštite, to su ljudi koji se bave kulturnim politikama, ekonomijom i tako dalje, uradi jednu, ne mora paralelnu, dvojnu analizu, možda i trojnu analizu, možda postoji treća mogućnost za Kalemegdan, da se vidi šta je srednjoročno, dugoročno najisplativije, ne samo u ekonomskom smislu, u smislu identiteta grada, u smislu ekonomske isplativosti, u smislu razvoja i turizma. Ja lično mislim da bez takvog interdisciplinarnog pristupa ne samo Kalemegdan, nego i drugim stvarima ne bi trebalo pristupati.
Podsjetimo, najveća evropska organizacija posvećena očuvanju kulturnog nasleđa Evropa Nostra objavila je 30. jula izveštaj u kojem je ocenila da bi realizacijom, kako kažu, kontroverznog projekta gradnje žičare na području Beogradske tvrđave nepovratno bile kompromitovane istorijske i estetske vrednosti zaštićenog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju. Kada je 11. juna kompanija Elkoms, koja je izabrana za sprovođenje izgradnje žičare, na javnoj raspravi predstavila studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, prisutni predstavnici stručne javnosti ocenili su da studija nije uspela niti da opravda projekat, niti da odgovori na pitanja struke. Obustavljanje izgradnje žičare, koja bi trebalo da povezuje Kalemegdan sa parkom Ušće na Novom Beogradu, zatražio je veliki broj strukovnih udruženja, među kojima su Odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpsko arheološko društvo te Društvo konzervatora Srbije. Polovinom marta ove godine na Kalemegdanu i Ušću posečene su stabla kako bi se raščistio prostor za izgradnju gondole, što je u delu javnosti izazvalo burne reakcije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A u turizmu Hrvatske stvari su, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, vrlo jasne. Do 3 godine zatvora preti zadarskom privatniku koji je prošlog leta turistima iz Brazila odbio da iznajmi rezervisani apartman nakon što je saznao da se radi o gej bračnom paru.
Do 3 godine zatvora prijeti zadarskom iznajmljivaču koji je prošlog ljeta odbio bračnom paru iz Brazila iznajmiti rezervirani apartman nakon što je saznao da su gej. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv 66-godišnjaka zbog, kako stoji u optužnici, počinjenja kaznenog djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda povredom ravnopravnosti. Zato je zapriječena kazna zatvora do 3 godine. Kada je Fabiano Velim iz Sao Paula u Brazilu preko Booking.com-a zatražio dupli krevet za gej par, Zadranin mu je odgovorio da ne uzima homoseksualca u apartman i da otkaže rezervaciju. Time je, navodi se u kaznenoj prijavi, povrijedio pravo oštećenika na dostupnost smještaja pod jednakim uvjetima kao drugim građanima i počinio kazneno djelo, jer je zabranjeno drugim osobama uskratiti uslugu smještaja zbog drugačijeg spolnog opredjeljenja. Odmah nakon što je Brazilac prijavio slučaj Booking.com-u, oni su tom iznajmljivaču otkazali suradnju, a za njima i Airbnb i turistička zajednica grada Zadra. Apsurdno je da netko može tako nešto izjaviti i misliti da će to proći neopaženo. Očito čovjek koji je to kazao niti znao da je to kazneno djelo, kaže za naš program koordinatorica LGBT centra Split Mirta Barić.
Odlično da je ovakva reakcija, ovo je ogromna stvar da će se tako nešto ipak sankcionirati. Mislim da je velika stvar što je ovaj bračni par reagirao na to, jer evo vidimo sad je podigla se vidljivost o tome, možda će sada neko promisliti malo bolje prije nego što ide izjaviti nešto tako homofobno i diskriminatorno, tako da mislim da je ovo koliko god je ružno što se nekome nešto tako mora dogoditi, toliko je super što su reagirali i super je što sad javnost vidi da to je nešto što nije okej. I nešto zbog čega ih se može ipak kazneno goniti.
Koliko znaju, u Zagreb Prideu, nevladinoj udruzi koja se bavi zaštitom ljudskih prava LGBTQI osoba, ovo je prvi slučaj podizanja optužnice za odbijanje izdavanja apartmana gej osobama. Za naš program govori programska koordinatorica Zagreb Pridea Dorija Jukić. Prošla je godinu dana od događaja i pokretanja postupka do podizanja optužnice, podsjeća naša sugovornica.
Što samo potvrđuje ono što kontinuirano ukazujemo, a to je sporost i neefikasnost sustava i u vidu postupanja policije i sudstva generalno. Što se tiče Kaznenog zakona i Zakona o suzbijanju diskriminacije, oni postoje već 10 godina. Ono što je manjak i propust jest neadekvatna implementacija i provođenje tih istih zakona.
Nije slučajno što su osobe koje su prijavile diskriminaciju Brazilci.
Strane državljanke i strani državljani očigledno češće reagiraju na nepravdu, što je dobar primjer za našu ovdje domaću LGBTQ zajednicu, odnosno da prepoznaju i prijave ovako diskriminatorno ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekte iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna deveta spratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišlji u Evropi. E ako je to cilj, alalvera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Na kraju ponavljamo najvažnije vesti. Severna Koreja ispalila nove rakete. Amerika dala odobrenje za prodaju projektila Ukrajini. 31. oktobra sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Profesor Daniel Sinani očekuje reakciju nadležnih nakon što je vređan na televiziji Happy. U Srbiji danas sunčano do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u emisiji od 14 sati.